Svo dreymdi, var hann að dreyma huldufólkið, hún var dreymspjög kona svona. Einu sinni dreymur hann á gamalskvölda, það kemur til hennar, það var nú draumur bara, kemur til hennar kona og hún segir henn að, spyr hvort hann getur látið segja mjólk. Já, ég hann gælt það nú, því maður sem verið veikur. Og þau ættu, og svo... Já, hún hjælt svo getur nú látið það að mjón, það vantaði nú ekki. Og hún kom fram á rúmmun og fram á loft til þess að ná í mjólkurkönnu til þess að láta hann að hafa mjólkinni. En þá kallaði bóndin í hann, svo það var nú ekki meira. En svo að nokkert með það, svo að verðin að dreyma þessa konu lengi vel og þá vantum hún að heiga heima þannig hvist það í meðlabrekku sem var nú lítið brekka okkur fannst en þetta nú allt svo stórt í huldufólkinu og þá kom hún við í álun og svona alltaf af og til hann var alltaf að dreyma sömu konuna einu sinni konu við tvær telpur sagði þetta verið bötni sín maðurinn sem verið heilsuðslaus og hann lægi alltaf í rúmmönu svo flutti sér það maðurinn norður fyrir sem hét Óli Jensson Jens Ólafsson sig og hérna Og hann ætlaði að fara að byggja þetta fjárhús og fór að grafa, þá þótti nú gömlu konu nógum þegar voru að grafa þetta. Svo hann að dreymdi hérna, að hún kom til hennar þessu kona og sagði að nú verið við að grafa hún í bæinn sinn og nú voru hann að fara í burtu og hún kvatti hann með virtum og þakkaði henni fyrir sig. Sagði henni að maðurinn sem hún getur að fara núna, nú verið maðurinn sinn dáinn og þakkaði henni fyrir sig með virtum. En hann að dreymdi þetta svo oft og yðurlega alltaf sömu konuna. Andri sem nú ekki trúaður og svo og ekki ég heldur ég bara lofaði að heyra þetta hvað var sagt í gamla dag